Šodien ir zemes stunda, kad tiks izslēgts apgaismojums. Cik nozīmīgs elektroenerģijas patērētājs ir apgaismojums?
Nu, ja ir maz dažādi elektroierīču, tad pat līdz 70% no kopējā patēriņa ir apgaismojums. Jo bieži vien otrs tērētājs ir ledusskapis. Nu, tagad gan tādi cilvēki ir arvien mazāk, bet faktiski ir tie, kuriem nelielais patēriņš.
Tātad, ja mēs skatāmies, kur mēs, ja tā varētu teikt, šķērdējam vai tērējam ļoti daudz enerģiju, tad uz apgaismojumu ir vērts paskatīties.
Jā, ja nav mainītas spuldzes un nav mainīta gaismekļa, un vēl ar vienu ir krājumos kvēls spuldzes, tad katrā ziņā tas elektronģijas patēriņa īpatsvars ir diezgan liels apgaismē.
Raugoties uz patēriņa lietderību vispār Latvijas mājasēmniecībās, cik nozīmīgi procentu mēs nu, patērējam lieki?
Nu, droši var teikt, ka 10%, to es pilnā pārliecībā var teikt, varētu ietaupīt katrs, tikai saprātīgāk lietojot. Tas nav daudz, jo mums ir salīdzinoši neliels patēriņš, nu, privātpersonu lokā, bet jebkurā gadījumā, nu, arī šī zemes stunda manā uztverē stimulē cilvēks padomāt, jo izslēdzot gaismu, izslēdzot vēl kaut ko lieku, it kā zaļi, bet mēs secinām, ka īstenībā var pēc daudz kā iztikt, kas faktiski ir varbūt lieki ieslēgts.
Kas ir šie lielākie enerģijas zagļi, ja mēs gribētu šos 10% ietaupījumu sasniegt, tad ar ko būtu jāsāk, piemēram, pirmie trīs?
Nu, pirmais, es domāju, paskatīties savu televizoru. Jo bieži ir tā, ka cilvēks nezina, vai tas televizors daudz tērē vai maz. Un faktiski, varbūt mājās, nu, plakans, skaists televizors, bet varbūt, ka viņš ir LED televizors, pavisam nesen pirkts, un tad gaidīšana režīms patēriņš ir praktiski nenozīmīgs. Mazāks pa 0,1 vatu jauda, un var brīvi izslēgt ar pulti. Un neskatīties, un pat nav šim jaunajam televizoram nekāda citas atslēgšanas iespējas. Savukārt, tieši tāds pats var izskatīties, un ja viņš ir pirkts, piemēram, gads 8-10 atpakaļ, tad viņš būs LCD televizors. Un atslēdzot ar pulti, gaidīšanas režīma jauda varbūt 20 un pat vairāk vatu. Ja, bet, ja ir tāds pirms gadiem 15 pirkts un pirmais plakanais televizors, tad tas visticamāk ir plazmas televizors. Un tad šie gaidīšanas režīmi jauda ir jūtam lielu un patēriņš arī.
Tur pirmais ir televizors.
Jā, un tad varētu domāt tādu, ko droši varētu piebilst katrs ūdens vārāmā elektriskā teikana, kas gandrīz vai katrā ģimenē. Jautājums, cik ūdens mēs ielējam un cik vajag. Mēs bērniem mācam, ka vienmēr viena atbilde jāielej un jāvāra tik, cik ir vajadzīgs. Un nav tāda pilna kanna vai puskanna, varbūt viena krūzīta vajadzīga. Mēs arī skatījāmies, ja piemēram divas tādas nu, brokastu krūzes ūdens uzvāra, patēriņš 0,05 kilovatstundas. Bet ja pilnu, kā nu 1,7 litru ielai, tad 0,2 kilovatstundas, 4 reizes lielāks patēriņš. Un ja to dienu atkārto n tās reizes, tad katrā ziņā tas patēriņš tāds it kā sīkums, nu, tad, ja ir ūdens sildītājs mājās, kāds tilpums sildītājs, svarīgi kādu temperatūru iestatīt. Ļoti bieži cilvēki neaizdomājas un ieslēgt maksimālā temperatūra. Vajadzētu no ne vairāk kā 60 grādu, ne mazāk kā 55. Un ekonomija veidojas jau jūtam. Arī sevišķi tajā brīdī, kad mēs nelietojam ūdeni, bet kad gaidīšanas režīmā tiek uzturēt ūdens temperatūra. Varbūt patēriņš 1 kilovatstundu diennaktī, bet varbūt 2,5.
Bet raugoties kopumā, kas ir lielākā problēma? Tas, ka mums ir pāradumi nav energoefektīvi, jeb tas, ka mums ir iekārtas, varbūt nav energoefektīvas.
Gan tas, jo agrāk pirktās iekārtas, nu, tā, runājot ar klientiem, kas pie mums nāk uz centru, ļoti daudz mājās vēl pašreiz ir A un B klases energoefektivitātes klases iekārtas. Tagad var pirkt A+, D+, 3+. Un katrā ziņā tās atšķirības ir jūtamas, piemēram, ledusskapiem A3+ klases ir pa 60% ekonomiskāk nekā A klases. Bet mājās cilvēkiem ir B un C klases. Loģiski, ka tie patēriņi milzīgi. Nu, tad trauku mazgājumām mašīnām 30% ekonomiskāk A3+ klase un automatiskajām veļas mazgājumām mašīnām 32%. Tā kā pērkot ir nozīmīgi, ko pērkam. Nu, tad nākošais, kā lietojam?
Par cik gadus vecām elektroierīcēm cilvēkiem būtu jāaizdomājas un jāveic audits, cik viņi ir energoefektīvi un cik viņi patērē elektrību?
Mēs godīgi sakot nesakam, jo ļoti dažādi, nu varētu teikt, dažādos ārzemju testos piedaloties apmēram 10 gadi tiek teikts. Ja piemēram mēs uzrakstam, nu piedaloties viņu izveidotajos testos un rakstam tur nu, gadu, kad ierīce iegādā, tad parasti atbilde ir rakstiski, mēs saņemam, ka jūs ledskaps 12 gadu vecs būtu vēlams viņu nomainīt, tur elektriskā plīts arī būtu jāmaina un tā, nu mēs praktiski nerunājam. Jo visās nācijās, gan ārzemēs, gan arī pie mums, cilvēki diezgan konservatīvi. Un viņam sava mīļotā ierīce, mans mīļais ledusskapis un mans veļas automāts.
Bet tad būtu vērts aiziet un paskatīties šīs te marķējumus, cik viņš ir energoefektīvs šajā A, B, A un
jā,
cik tur plusi.
Jā, un tad katrā ziņā pārņem šausmas, jo teiksim tādi ledusskapju, kāda agrāk nemaz nebija, 300 litru kopējais tilpums saldētavai un ledusskapim. Un patēriņš 200 nedaudz pār 200 kilovatstundām gada laikā. Ja daudz mazāk ar 170 līdz 200 litru tilpumam agrāk pirktie 450-460 kilovatstundas. Katrā ziņā pašreiz vairs mēs neesam stimulēti mūsu iedzīvotā iegādāties lietotās ierīces, jo agrāk tam nepievērs nekādu uzmanību, cik kāds ir elektroenerģijas patēriņš. Tad katrā ziņā droši var teikt, ka pērkot jaunu ierīci, katrā ziņā, un arī cenas krītas. Jā, vēl pirms gada, diviem, pusotra gada bija jūtama atšķirība starp A3 plus klases ledskapa cenu un, teiksim, A klases. Tad tagad jau tās cenu atšķirības vairs nav tik lielas. Nu, ir savs mīnus, tās jaunās ierīces ir lielas, liela izmēra. Mums varbūt, mūsu cilvēkiem nevienmēr ir nepieciešams mazgabarīt dzīvokļos tik liela izmēra ledskapja un tam līdzīgi. Tas varbūt var atturēt, teiksim, iegādāties A3 plus, bet, nu, godīgi sakot, A gandrīz vairs nav nopērkam. Ļoti daudzām ierīcēm ir A plus, A2 plus, A3 plus.
Nedaudz parunāt par marķēšanu. Es saprotu, ka tā, ka pērk A3 plusiem vienmēr ir labākā izvēle.
Jā.
Kam vēl ir jāpievērš uzmanība, ja tas ir pats galvenais un vienīgais?
Nu, jāpievērš uzmanība, ka tas cipars, kas būs rādīts tajā galvenajā kvadrātiņā ar vārds, ko noteikts kilovatstundu skaits gada laikā, tas nenozīmē, ka ģimenei arī būs tāds patēriņš. Jo tur ir radīti labi apstākļi. Tas ledusskaps vai veļas automāts vai putekļu sūcējs, viņš tiešām ir testēts atbilstošos apstākļos. Piemēram, ledusskapī, lai būtu šis mazais elektroenerģijas patēriņš, ir domāts, ka būs iestatīta pareiza temperatūra. Ledz atdzesēto produktu tilpnē plus 5 grādi, saldētavā mīnus 18. Nākošais domāts, ka viņš būs novietots pareizā vietā, ne blakus siltumavotam, ne iespīlēts starp mēbelēm, uz viņa netiks likts virsu nu, mikroviņu krāsnes vai kāds tosteris vai kāds vēl siltumavots. Viņa nedzesēs ķīseli, ķīseli trauki ieliekot vai teiksim, uz pūteņa to trauciņu nedzesēs siltu. Tad visus produktus ievietos nosektos traukos vai tīc pārtiks plēvē. Vēl domājot, nu, dažādu tādu pasākumu, ka durvis vienmēr tiks kārtīgi aizvērtas, viņš būs pareizi novietots, un tad ir šis labais rezultāts.
Mēs tad atrunājām par privātu personām, bet kā ir uzņēmumiem ar pašvaldībām? Vai kopumā tiek taupīta enerģija un liederīgi izmantota?
Nu, principā tiek domāts. Tiek, jo mēs redzam, teiksim, apgaismas slēdzas ar sensoriem. Pārsvarā garos koridoros un tāda nav vairs tā, kā kadreiz agrāk, ka viss bija vienās gaismās. Un tā, nu, tad arī domājot par ūdens izlietošanu, uzņēmumos, birojos, darbinieku vajadzībām tiek uzstādīts neliela izmēra traukmazgājumās mašīnas, lai netērētu lieku ūdeni, katrs savu šķīvīti mazgājot. Nu, tad arī dažādi ūdens sildīšanas risinājumi, tur, kur darbiniekiem ir jāpārģērbjas un jālieto, nu, tā kā jāmazgājas smagos darbos. Un tā, nu, un sakarā ar siltināšanu, ar tādu ēku siltumnoturības palielināšanu, daudz tiek domāts par vēdināšanu, lai maksimāli, nu, kā raksta ārzempresē, izslēgt iespēju cilvēkiem iedarboties uz dažādu režīmu pārslēgšanu. Nu, neredz vairs tā, kā bija kadreiz, ka atvērtajos, atvērtā tipa ofisos vienā stūrī silda un otrā stūrī kondicionē gaisa. Nu, praktiski neredz vairs tādu, jo logi vairs nav verami un kondicionieris neieslēdzas. Tad, ja ar vārdu sakot, nu, teiksim, kāds atver logu, kondicionieris atslēdzas, kā mēs redzam ar ārzemēs viesnīcās un tā. Nu, nav tāds iespējas liedz to. Bet mēs arī redzam, ka, nu, arī ārzemēs, tur, kur saimnieki, nu, tie īpašnieki neiegulda līdzekļus, tur ir iespējams tā, ka mēs varam turēt vaļā logu un darbināt kondicionieri, nemitīgi tecināt ūdeņus dažādas, nav tagad ūdeņiem dažādas sensori, jaucēja krāni un termostati, lai iespējams samazināt šo patēriņu.
Mēs jau pieskārāmies šim te energoefektivitātes pieaugumam, dažādām ierīcēm, iekārtām. Kā jūs redzēt, vai joprojām ir vēl vieta izaugsmē, ja nu, mēs esam sasnieguši kaut kādu līmeni, kur uzlabot ir grūti?
Faktiski ir iespējas un arī tiek domāts Eiropas Savienībā, ka jauna veida marķējumi tiks izstrādāt. Jo pašreiz ir labās ierīces, kurām tiek rakstīts -10, -20%. Tātad A3 plus, jo ir lēmums, ka A4 plus nav iespējams marķējumā, bet ir A3 un vēl kaut kas. Un tad ir doma, ka tiks veidot jaunu sistēmu, kā to atainot, lai būtu kur augt. Jo nu, tādām dažādām ierīcēm pamatā, ja ir ūdens, tad ūdens sildīšana ir lielākais elektroenerģijas patēriņš. Un nemitīgi tiek ražots katru jaunu paaudzi ar mazāku ūdens daudzumu. Cilvēkiem pirmais ir jādomā, ka nevar lietot mīļotos mazgājamo līdzekļu daudzumus, jo ūdens ir maz, nespēja noskalot un izskalot visu. Tāda, teiksim, ir mums arī klienti, kas nāk un sūdzas, ka tur, teiksim, traukmazgājumā mašīnā traukiem tehniska smaka kaut kādu un veļai mazgājot paliek kaut kādu balgan plankumu. Mazgājumais līdzeklis ir daudz par daudz.
Kad šie jaunie marķējumi varētu, kad mēs viņus varētu redzēt?
Es domāju, ka no 17. Gada jau kaut kāda pirmsākuma sāksies, jo tas būs ļoti sarežģīts process visā Eiropas Savienībā, jo līdz šim vienmēr bija tā, ka jaunā ierīce parādījās ar jauno marķējumu. Tagad būs tāds pasākums, vismaz tiek plānots tā, ka uz esošajām ierīcēm tiks likti kaut kādu periodu, gan jaunais, gan vecais marķējums, un tad būs kaut kāds brīdis, kad vecos noņems. Un tā kā tas būs ļoti gan naudas ietilpīgs, gan arī darba ietilpīgs, jo tur gan tirgotājiem, gan ražotājiem, plus informācija mājaslapās, jo pašreiz mums ir diezgan grūti noskaidrot, ja kaut ko pārdevējs nezin, vai tirdzniecības tīklā nav, tad diezgan grūti atrast ir tā ražotāja mājaslapā. Un tad tagad būs uzdevums ne tikai tirgotājiem un to tirdzniecības centru īpašniekiem, bet arī ražotājiem tādu informāciju visu likt savās mājaslapās, lai var pārliecināties.